ในช่วงชีวิตเราวันหนึ่งเราก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมร่างกายเราถึงเป็นแบบนี้มี2มือ2แขน2ขาทำไมวันนี้เป็นเรื่องราวของร่างกายที่ทั้งน่าฉงนแล้วก็น่ามหัศจรรย์มากๆทุกเรื่องเกี่ยวกับร่างกายไปฟังกันใน EP ที่6 EP นี้ครับ
ไหนๆก็เล่าแล้วพอดแคส
ต์ต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่ EP ที่6ซึ่งวันนี้ครับไหนๆก็เล่าแล้ว EP นี้เนี่ยไม่ต้องสืบว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรเพราะว่าแหมเราก็เขียนอยู่หน้าคิดไปแล้วว่าเราจะเล่าเรื่องร่างกายนะครับร่างกายทำไมผมถึงอยากเล่าเรื่องร่างกายอันนี้เข้าเรื่องเลยนะฮะเราไม่ต้องเสียเวลามากนะครับร่างกายนี้ต้องบอกว่าจริงๆมันเกิดจากผมเองที่ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันมหัศจรรย์มากเอาจริงเลยนะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องราวแบบ e เท่ากับ m อะไรสิอะไรสูตรของไอน์สไตน์เราไม่ต้องรู้เกี่ยวกับดาวอังคารดาวอะไรเลยฮะเลยแล้วแบบไม่ต้องรู้ว่าน้ำทะเลมีปริมาตรเท่าไรภูเขาสูงสุดคืออะไรจริงๆแล้วผมว่าเราอาจจะไม่ต้องรู้สิ่งเหล่านั้นเลยก็ได้นะครับไอเรื่องที่แบบใกล้ตัวเราที่สุดที่เขาบอกว่าให้เรียนรู้อะไรให้เราแบบว่าฉลาดมากๆอะไรเงี้ยให้เราชีวิตคือการเรียนรู้ผมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราจะเรียนรู้ควรเรียนรู้เลยนะฮะเป็นอันดับแรกเลยนะครับก็คือร่างกายเราวันนึงครับผมสมัยเด็กๆนะฮะผมว่าหลายๆคนก็เป็นครับตั้งแต่เด็กผมว่าน่าจะแบบ10กว่าขวบเนี่ยเริ่มมีคำถามขึ้นมาละเฮ้ยทำไมเรามี2มือทำไมมือเรามี10นิ้ววะข้างละ5ทำไมไม่4นึกออกมั้ยทำไมไม่2นิ้ว2นิ้วอ่ะเอาชอบชู2นิ้วถ่ายรูปใช่มั้ยทำไมไม่มี2นิ้วไปเลยไม่ต้องมี5นิ้วทำไมหรือทำไมไม่มี1นิ้วแล้วทำไมต้องมีมือนึกออกมั้ยมือมาได้ไงถ้าไม่มีมือมีอะไรดีมีเป็นที่คีบได้ยังไงหรือยังไงหรือทำไมต้องมี2แขนทำไมต้อง2 1ทำไมไม่ผลิตแขน1หรือแบบเฮ้ยถ้าแขนมันมีประโยชน์มากมายทำไมไม่มีแบบแขนแบบ10แขนอะไรเงี้ยโอ้โหทำกับข้าวแบบผมว่าแป๊บเดียวเสร็จนะฮะไม่ต้องแบบว่าโอ้มือหนึ่งตั้งเตามือหนึ่งน้ำร้อนมือหนึ่งผัดมือหนึ่งอะไรโอ้ผมว่าเราลดพนักงานทำกับข้าวไปได้เยอะเลยนะครับหรือถ้าขามีประโยชน์จริงการมีมากกว่า2ขาจะมีประโยชน์มากกว่าเดินหรือเปล่าโอเคอาจจะประโยชน์น้อยลงเพราะมันเยอะหรือทำไมมันต้องเป็นขาอันยาวๆ2อันที่ก้าวได้ทำไมมันไม่เป็นแบบกูเป็นล้อเลยอ่ะไม่มีขาแต่มีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าล้อถึงเป็นร่างกายเราอะไรเงี้ยอันนี้แค่ภายนอกนะฮะมีผมมีคิ้วอะไรเงี้ยคิ้วก็ต้องอยู่บนตา2อันขนตารู้ได้ไงว่าเราต้องมีขนตาเนี่ยหรอไหมแบบก่อนที่จะมีเราแล้วรู้ได้ไงว่าเราต้องมีขนตาหรือมันยังไงโอเคอ่ะอันนี้เราจะไม่พูดเรื่องถึงสูตรแบบวิวัฒนาการอะไรนะฮะของชาวดาร์วินได้แบบว่าอ๋อมันก็แบบพัฒนามาเรื่อยแบบมีความเป็นไปได้ในการที่จะอยู่รอดอันไหนที่มีประโยชน์ก็จะแบบถูกสืบเผ่าพันธุ์ถูกทำให้มีในอนาคตอันไหนที่ไม่มีประโยชน์ก็จบไปเหมือนอย่างแบบที่ทุกคนเคยได้ยินเรื่องยีราฟอะฮะทำไมยีราฟต้องคอยาวเขาแต่ก่อนเนี่ยยีราฟมันมีแบบว่ามีคอสั้นด้วยมีคอสั้นแต่แบบพอคอสั้นปุ๊บแดกเรียบเลยไออาหารที่แบบอยู่เตี้ยๆเนี่ยแดกเรียบเลยวันนึงก็แบบยีราฟเหมือนจะแบบเริ่มคอยาวขึ้นแล้วอีคอยาวก็กินอาหารสูงกว่าได้ก็เสือกอยู่รอดเผ่าพันธุ์มาไอคอสั้นก็ตายจากไปสุดท้ายก็เหลือแต่พวกคอยาวเนี่ยมันสืบมาอย่างเงี้ยสิ่งไหนที่มีประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดก็จะถูกสืบมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้สุดท้ายแล้วผมว่ายีราฟอาจจะคอยาวกว่าเดิมก็ได้ถ้าแบบต้นไม้แม่งแบบอยู่สูงหรือแบบว่าอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายผมว่ามนุษย์เนี่ยก็มีแบบเนี้ยมีร่างกายแบบนี้มาแบบว่าเป็นหมื่นเป็นแสนปีละมีหัว1หัวบนหัวมีหู2หูอ่ะตัวสอยพร้อมกันนะฮะมีเหมือนกันหรือเปล่านะครับตา2ตาจมูก1รู2เนี่ยทำไมไม่รู1ก็ไม่เข้าใจนะฮะมีปากมีคอขึ้นมามีกระดูกสันหลังตั้งตรงมีพุงมีหน้าอกมีหลังมีแขนลงมามีศอก ศอกเอาแขนขึ้นมาก็เอาขึ้นมาข้างหน้าอะไรเงี้ยลงไปมีก้นมีอวัยวะเพศมีขา2ขาซึ่งแบ่งเป็น2ท่อนแล้วก็มีเท้าแล้วเราสามารถยืนตรงได้จริงๆทุกเรื่องเนี่ยมีคำอธิบายหมดเลยนะฮะมีคำอธิบายหมดเลยซึ่งผมได้ไปสืบค้นเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยมาหลายวันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของร่างกายที่เรามีให้ฟังนะฮะว่ามันมีหลายสิ่งที่แบบรู้แล้วว้าวเฮ้ยมันใช่ไงมันยังขนาดนั้นเลยนี่นะฮะจริงๆแล้วร่างกายเรานะครับถ้าให้เราลองคิดดูนะใช้ประโยชน์ได้ดีมากเอาจริงคือเราก็ไม่ได้เลือกว่าเราอยากเกิดมาเป็นคนที่มีร่างกายเป็นแบบมนุษย์นึกออกไหมคือมันน่าจะมีใครสักคนแบบว่ามึงจะไปเกิดแล้วใช่ไหมบอกดวงวิญญาณเราอะให้มึงออกแบบร่างกายมึงเองผมว่าเนี้ยน่าสนุกเราจะมีร่างกายที่ต่างกันเอาแขนไหมไม่เอาเอาขาแค่อันใส่4อันโอเคเราจะเห็นความหลากหลายของมนุษย์นะถ้าเราแบบว่าถ้าเผื่อให้ลองคิดนะแบบคนที่จะพาเราไปเกิดอะให้เราเลือกอะเหมือนเราเลือกตัวละครในเกมอะแต่เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นแบบอะอยากทำอะไรอะผมชอบเตะบอลครับงั้นมึงมีไปเลย4ขาไม่มีใครแบบลากบอลผ่านมึงได้แน่นอนอะไรเงี้ยหรือผมอยากเกิดเป็นนักเปียโนครับมึงก็ไปเลย4มือ20นิ้วมึงกดไปเลยไม่มีใครเล่นได้แน่นอนไอ้คนที่มี10นิ้วก็แพ้มึงแน่นอนนะฮะซึ่งนี่ก็คือภายนอกนะครับจริงๆแล้วภายในเนี่ยก็มีอีกมากมายที่เราไม่รู้ว่าเอ้ยบางอันมันขนาดนั้นเลยเหรอคือแบบเอ้ยมันมหัศจรรย์มากนะครับซึ่งอ่ะเรามาที่อันแรกนะครับอันแรกนี้เดี๋ยวผมกำลังเปิดไปดูด้วยนะครับว่าความมหัศจรรย์ของร่างกายเราเป็นยังไงอันแรกเลยครับทำไมเราต้องมีขนครับบางคนบอกว่าขนมีไว้แบบว่ากันไงแบบกันความร้อนความหนาวขนมนุษย์มันสั้นนิดเดียวมันกันความร้อนความหนาวแบบหมาแบบแมวไม่ได้เออจริงๆเชื่อไหมอ่ะทุกคนลองเอาแขนขึ้นมาดูครับทำไมเราต้องเป็นมนุษย์ที่มีขนแบบจางๆแบบริ้วๆอ่ะมีประโยชน์อะไรอ่ะขนเนี้ยสมัยก่อนเราอาจจะเป็นมนุษย์ลิงขนอาจจะยาวแต่ยุคนี้ขนมันสั้นลงจริงๆเขาบอกว่าที่ขนสั้นลงเนี่ยเพราะว่า1คือเราไม่จำเป็นต้องใช้ขนมากมายขนาดนั้นฮะเอาจริงขนเนี่ยผมว่ามันไม่มีประโยชน์เลยนะแต่จริงที่ขนเราสั้นลงจากสมัยก่อนก็คือพวกหมาพวกแมวพวกสัตว์4ขาเนี่ยถ้าคุณลองดูนะเวลามันเหนื่อยนะครับมันจะเวลามันเหนื่อยเนี่ยมันจะแบบว่าขับความเหนื่อยแบบพักเหนื่อยอ่ะมันจะต้องหอบเพื่อระบายความร้อนออกจากร่างกายเวลาร่างกายเราขยับเยอะๆออกกำลังกายใช้แรงอะไรเงี้ยร่างกายเรามันจะแบบว่าต้องใช้พลังงานแล้วต้องขับความร้อนออกจากร่างกายเพื่อให้ร่างกายเย็นลงและหายเหนื่อยใช่ไหมฮะมนุษย์เราง่ายเลยครับเรามีขนสั้นลงเพราะว่าเรามีต่อมเหงื่อเราแทนที่ขึ้นมาด้วยต่อมเหงื่อนะครับต่อมเหงื่อนะฮะต่อมเหงื่อมีประโยชน์ยังไงครับต่อมเหงื่อมีประโยชน์ตรงที่ว่าผมว่าต่อมเหงื่อเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาเราเหนื่อยเนี่ยเราไม่ต้องหยุดพักเหมือนหมากับแมวเราขับความร้อนออกจากร่างกายโดยใช้น้ำที่อยู่ใต้ผิวหนังให้มันผลิตออกมาเป็นเหงื่อดังนั้นเราเลยวิ่งมาราธอนได้โดยที่แบบวิ่งแบบ 4-5 ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องหยุดพักเลยก็ได้เราเลยสามารถเล่นอะไรนานๆได้เล่นฟุตบอลเล่นอะไรนานๆได้เพราะว่าเราผลิตเหงื่อออกมาพร้อมกับการที่เราใช้พลังงานไปด้วยมันเหมือนกับแบบเรามีความร้อนในร่างกายแล้วก็ถูกผลิตออกมาพร้อมกับเหงื่อเพื่อระบายอากาศจากความร้อนจากร่างกายให้ออกมาข้างนอกเวลาลมพัดมาหาเราเลยรู้สึกเย็นไงฮะซึ่งผมว่าทุกคนคิดดูนะฮะถ้าเราไม่มีต่อมเหงื่อเนี่ยแล้วเรายังมีขนแบบลิงเนี่ยแล้วเราแบบจัดงานวิ่งมาราธอนน่ะเชื่อไหมแม่งเป็นภาพที่น่าทุเรศมากเชื่อไหมแม่งจะต้องมีแบบจุดพักหอบอ่ะนึกออกไหมจะต้องมีแบบจุดพักหอบอ่ะวิ่งวิ่งมาแบบห้ามีสมมติงานทุกวันนี้เนี่ยมีจัดน้ำให้กินทุก1กิโลใช่ไหมผมว่างานครั้งหน้าสมมติเรายังมีขนอยู่ขนเราไม่สั้นแล้วเราไม่มีต่อมเหงื่ออะไรเงี้ยจุดพักหอบทุก2กิโลวิ่งมา2กิโลปุ๊บเป็นจุดใหญ่จุดหนึ่งเพื่อให้คนมาหอบแบบหมาเวลาระบายความร้อนออกจากร่างกายต้องแบบหอบอะทุเรศมากเลยนะทุเรศมากวิ่งวิ่งมาปุ๊บตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กเฮ้ยมึงถึงจุดพักหอบแล้วไป5ทีไปต่อเพราะผิวหนังผลิตต่อมเหงื่อไม่ได้นะฮะอันนี้คือประโยชน์ของผิวหนังของเรานะครับก็คือผลิตต่อมเหงื่อออกมาซึ่งเขาบอกว่า ขนของเราเนี่ยนะครับขนของเราเขาบอกว่าในช่วงชีวิตเรานะครับแต่ละคนเนี่ยจะมีขนงอออกมายาวประมาณ8เมตรคุณคิดสภาพดูสมมุติถ้าขนเรามันไม่ร่วงเลยอ่ะแล้วยาว8เมตรอ่ะว้ายไม่ใช่แค่แบบอะไรอ่ะพระที่แบบ989อะไรนั่นนะฮะขนยาว8เมตรคุณคิดภาพดูครับขนยาว8เมตรเดินไปไหนขนก็ลุงรังอ่ะขนลากยาวอ่ะขนลากยาวนะครับเพราะว่าเส้นขนเนี่ยครับว่าเส้นขนนะครับจะยาวขึ้น1ส่วน3ของ1มิลลิเมตรทุกวันนะครับอันนี้คือแฟกต์นะฮะจริงๆแล้วร่างกายเรานี้คือแบบความแบบจักรวาลของความพิศวงเลยนะครับดูด้วยจากลายนิ้วมือครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเราทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าลายนิ้วมือของคนเราทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแม้แต่คนเดียวทำได้ไงอ่ะใครออกแบบอ่ะโอ้เราโลกเรามี 3,000 ล้านคนน่ะต้องมี 3,000 ล้านแบบอ่ะมันเหมือน QR code เหมือนกันนะนี่ลายนิ้วมือคือแบบคล้ายๆ QR code อ่ะต่างกันนิดนึงอะไรเงี้ยบางคนแบบวนเป็นก้นหอยบางคนแบบวนเป็นแบบอีกแบบนึงอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมชอบอย่างนึงผมชอบที่ว่าร่างกายเราเนี่ยนะครับมันแบบเด็กๆเราไม่ได้คิดตั้งคำถามกับมันเรามีแล้วก็มีแล้วก็ใช้ร่างกายเราเลยไม่ได้มีคู่มือสอนว่าโอ้ขาไว้ใช้วิ่งไว้ใช้เดินมือไว้ใช้อันนี้ไม่เคยมีใครแบบมาใช้2มือวิ่งแทนขาไม่เคยมีใครแบบหัวคว่ำหรือเดิน4ขาอะไรเงี้ยเรารู้วิธีการใช้งานร่างกายโดยสัญชาตญาณแต่วันหนึ่งเราก็กลับมาสงสัยว่าเฮ้ยทำไมร่างกายแบบนี้วะนะครับจริงๆอันนี้คือภายนอกภายในนี่คือยิ่งพิศวงเลยครับหลอดเลือดนู่นนี่นั่นตับไตม้ามอะไรอะหัวใจนะครับเยอะแยะมากสมองนะครับจริงๆแล้วสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่พิศวงมากจริงๆคือถ้าในทางกฎหมายนะครับการสมองตายนี่คือถือว่าเสียชีวิตถ้าการสมองยังไม่ตายไม่ถือว่าเสียชีวิตบางคนอาจคิดว่าอ๋อหัวใจแบบหยุดเต้นอะไรเงี้ยไม่นะฮะถ้าในทางกฎหมายนะครับความตายคือการสมองตายถึงหัวใจจะหยุดเต้นแต่ถ้าการสมองไม่ตายก็ถือว่ายังไม่ตายนะครับยังไม่ตายทีนี้นะฮะไปกันต่อครับว่าร่างกายเรามีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มอีกบ้างนะครับคำว่าคนเราเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยอ่านมาว่าสิ่งที่ทำให้เราอ่านคนอื่นหรือแสดงความรู้สึกออกมาจากเราเองได้คือสิ่งที่ออกมาจากดวงตาเหมือนที่เขากล่าวว่าดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจเออเราเคยได้ยินแบบนี้กันมานานมากว่าดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจมองตาก็รู้ใจรู้เลยว่ามึงคิดอะไรอยู่เป็นทุกข์หรือเปล่าเป็นสุขหรือเปล่าเชื่อหรือไม่เชื่อโกหกหรือพูดจริงผ่านการมองจากดวงตาแต่ผลวิจัยร่างกายออกมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอ่านสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จากดวงตานะครับโอ้อันนี้เลคเชอร์เลยนะฮะโจทย์เลยนะฮะไม่ได้ออกมาจากดวงตานะครับอันนี้เป็นผลพิสูจน์ออกมาใหม่นะครับไปหาสืบได้นะฮะจริงๆแล้วนะครับสิ่งที่เราอ่านจากคู่ตรงข้ามของเราเนี่ยก็คือคิ้วฮะคิ้วเฮ้ยผมอ่านที่แรกแม่งประหลาดใจมากแบบเฮ้ยกูอ่านจากคิ้วเหรอไม่ใช่ดวงตาเหรอเอาจริงเขาบอกว่าเราล้วนแต่อ่านจากคิ้วนะฮะคิ้วเนี่ยสิ่งที่คิ้วทำได้ดีที่สุดครับไม่ใช่การแบบกันเหงื่อที่เราทุกคนเข้าใจสิ่งที่คิ้วทำได้ดีที่สุดก็คือการแสดงความรู้สึกออกมาจากใบหน้าฮะถ้าเราไปมองดูรูปภาพที่เขาบอกว่าอ่านยากที่สุดในโลกโมนาลิซาคุณจะรู้เลยว่าภาพนี้เนี่ยไม่มีคิ้วไม่รู้เลยว่าโมนาลิซาเนี่ยรู้สึกยังไงเศร้าดีใจเสียใจสุขใจหรืออะไรเพราะเธอไม่มีคิ้วฮะเธอไม่มีคิ้วคุณลองไปสังเกตดูครับในนี่คือเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่คิ้วทำหน้าที่ได้ดีที่สุดนะครับก็คือการแสดงความรู้สึกออกมาจากใบหน้านะฮะคือเราจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะอ่านจากดวงตาแต่จริงแล้วคิ้วเนี่ยถ้าคุณแบบลองปิดคิ้วเลยนะแบบปิดคิ้วเวลาคุยกันอย่างเงี้ยเหมือนไม่มีคิ้วอะหรือแต่งภาพที่ไม่มีคิ้วนะเราจะดูความรู้สึกของคู่ตรงข้ามไม่ออกเลยนะครับว่าเขารู้สึกแบบไหนนะครับรู้สึกยังไงเอออันนี้คือผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะอ่ะไปที่ร่างกายข้างในบ้างครับอันนี้ผมสุ่มแล้วกันว่าจะไปอันไหนกันบ้างนะฮะเรามากันที่ระบบหลอดเลือดครับคุณอาจจะไม่รู้ว่าหลอดเลือดของเราจริงๆมันเขาจะเคยมีแบบคนที่เขาวิจัยอ่ะอันนี้พูดเกินก่อนแล้วกันเพราะว่าเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กัน คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับร่างกายมาไหมว่ามีคนเคยแบบเปรียบเทียบอะเช่นปอดของเราถ้าเอาพื้นที่ของปอดมารวมกันจะได้ขนาดพื้นที่ที่ผมเคยรู้นะแบบประมาณกี่สนามฟุตบอลไม่รู้หรือถ้าเอาเส้นเลือดของเรามาต่อความยาวเข้าด้วยกันจะมีความยาวเท่ากับเท่านี้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งแน่นอนฮะผมไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าภายในร่างกายของเรานะครับจะมีเส้นเลือดทั้งหมดนะฮะยาวประมาณ 25,000 ไมล์นะครับ 25,000 ไมล์1.6 กิโลคือ1ไมล์ประมาณตีสักโลครึ่ง 25,000 ไมล์ก็มาสักเกือบ 40,000 กิโลเฮ้ย 40,000 กิโลเชียงใหม่มาเชียงใหม่ไปยะลาเนี่ยประมาณ 1,000 กิโลไปกลับ40รอบนะครับไปกลับ40รอบประมาณ40รอบซึ่งคำถามที่ผมอยากจะถามคือผมไม่ได้แปลกใจว่าเลือดเรามันจะยาวเท่าไหร่อ่ะโอเคผมไม่แปลกใจเพราะว่าถ้าเลือดเรามันจะยาวแบบ 25,000 ไมล์เพราะว่าแน่นอนในร่างกายเราคือมันมีหลอดเลือดเยอะแยะมากเอาเข็มทิ่มไปตรงไหนในผิวหนังร่างกายเนี่ยเลือดออกแน่นอนดังนั้นมันต้องมีเส้นเลือดยาวทั่วทั้งร่างกายผมไม่สงสัยไม่แปลกใจว่าเส้นเลือดมันจะยาวได้ขนาดนั้นแต่ผมสงสัยข้อเดียวที่ทำให้ผมอยากเล่าเรื่องนี้ข้อเดียวใครวัดเส้นเลือดมึงวัดได้ยังไงแล้วมึงวัดทำไมกูต้องรู้ว่าเส้นเลือดกูยาวเท่าไหร่ทำไมผมได้อ่านประโยคนี้จบว่าเส้นเลือดของเรายาวประมาณ 25,000 ไมล์เนี่ยผมมี3คำถามเมื่อกี้เลยฮะใครวัดมึงชื่ออะไร
คนวัดคือโยคนฝรั่งเศสชื่อนายเดอร์กอดองไฮโมโกบินเส้นเลือดคอร์ดอะไรเลอร์กอดองเซอร์อเล็กอะไรอะเซอร์อเล็กฮีโบโกบินเลือดโลหิตอะไรเงี้ยไม่รู้มึงชื่ออะไรอยากรู้ว่าใครวัดคนแรกสองคือมึงวัดยังไงอุปกรณ์อะไรผ่าศพหรือไงศพตายแล้วหยิบยังไงหยิบคือมันอาจจะมีวิธีการแหละแต่ผมไม่รู้อ่ะพี่ทำยังไงอ่ะแบบพี่ผ่าพุงแล้วแบบพี่ดึงมันไม่ใช่แบบจะดึงสาวเส้นเลือดออกมาได้แบบหมดร่างกายอย่างขนาดนั้นนะฮะมันทำไม่ได้หรอกพี่วัดยังไงผมอยากรู้ว่าพี่วัดยังไงและสุดท้ายคือพี่เอาพลังเอาความอยากที่ไหนไปอยากวัดอ่ะพี่อาจจะแบบวัดมาได้ครึ่งทางแล้วแบบอะไรทำให้พี่ขยันวัดอ่ะ
วัดมาได้แล้ว 10,000 มายยังไม่หมดเราจะต้องวัดอีกโอ้โหโรเบโตนายวัดได้เท่าไหร่แล้วทางแขนอ่ะโอ้แขนซ้ายเราวัดได้ประมาณ 3,000 มายแล้วนายละแขนขวาเฮ้ยแขนขวาก็เท่ากับนายละ 3,000 มายอ่ะโอเคงั้นเราใช้เวลาอีก1เดือนในการวัดตรงขาแล้วกันอ่ะแยกย้ายทำงานได้อะไรเงี้ยวัดกี่คนน่ะแล้ววัดมาครึ่งทางแล้วแบบไม่ขี้เกียจหรืออะไรทุกวันนี้แบบเราทำอะไรบางอย่างครึ่งกลางเรายังขี้เกียจเลยอันนี้แบบว่าวัดกว่าจะถึง 25,000 ไมล์อ่ะวัดไปทำไมอ่ะครูสั่งหรืออะไรหรือต้องการแบบเป็นรางวัลโนเบลสักอย่างอะไรเส้นโลหิตอะไรสักอย่างไม่รู้แต่ที่รู้คือนี่นะฮะเส้นเลือดเรานะครับไม่ต้องรู้ก็ได้นะฮะแต่ก็รู้แล้วว่ายาว 25,000 ไมล์นะฮะ
ร่างกายเรานี้มันน่าพิศวงน่างงงวยเหลือเกินนะครับเอาจริงนะฮะมันมีอันนึงที่เขาเขียนถึงนะครับเขาบอกว่าที่ผมชอบมากๆนะครับที่ผมค้นหาเจอบอกว่าจริงๆแล้วผิวของเราเนี่ยนะครับก็จะมีสารอยู่ตัวนึงนะครับที่อยู่ใต้ผิวหนังของเราเป็นสารที่ทำให้เราเนี่ยได้แบบว่ารู้ว่าคนเนี้ยเป็นคนผิวสีอะไรผิวขาวผิวเหลืองหรือยังไงหรือเป็นแบบผิวขาวหรือผิวเหลืองหรือผิวสีอะไรเงี้ยหรือเป็นผิวแบบไหนอย่างนี้คือเขาก็เขียนลงว่าจริงๆแล้วก็อีแค่แบบการที่มันมีเม็ดสีอยู่ใต้ผิวหนังของเราแค่เรื่องนี้เองฮะแค่เรื่องที่ว่าเม็ดสีอันเนี้ยของเรามันไม่เท่ากันนะครับบางคนเหลืองบางคนขาวบางคนผิวสีหรือพูดง่ายถ้าไม่แบบไม่คิดเยอะก็ผิวดำอะไรอย่างนี้นะเขาบอกว่าไก่แค่เรื่องแบบเม็ดสีที่อยู่ใต้ผิวหนังของคนเราเนี่ยแค่เรื่องนี้เองครับ
ทำให้แบบโอ้ยุคสมัยก่อนคือแบบแทบจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันยุคสมัยก่อนแบบเหยียดผิวกันว่าโอ้มึงผิวดำกูผิวขาวมึงคนละเผ่าพันธุ์กับกูฆ่าแกงกันมีกฎหมายเกี่ยวกับผิวสีออกมามีอะไรมีการแบบเลินลงเชื้อชาติเราทำทุกอย่างนี้ฮะเพราะว่าร่างกายเราแค่มีเม็ดสีต่างกันแค่นั้นเองฮะคือถ้าเราแบบลอกไอ้นี่ออกไปเนี่ยเราก็จะไม่มีอะไรที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้เลยซึ่งแบบเฮ้ยเรามาทะเลาะเรื่องอะไรกันอยู่ฮะเรามาทะเลาะเรื่องที่ว่ามึงผิวขาวกูผิวดำกูกลัวมึงมึงกลัวกูมีกฎหมายออกมาจอร์ดอะไรอะอะไรจอร์ดฟลอยด์อะไรเงี้ยที่แบบโดนตำรวจทำให้เสียชีวิตจนต้องแบบมีอะไรเกิดขึ้นมากมายเนี่ยต่างกันแค่แบบเม็ดสีแค่นี้เองฮะชีวิตเรานี่คือขึ้นอยู่กับร่างกายคือแบบเยอะมากๆเลยนะครับอ่ะไปต่อฮะอีกประมาณ10นาทีสุดท้ายนะครับว่าชีวิตนะครับร่างกายเราเป็นยังไงต่อนะฮะโอเคทีนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ฮะเรื่องของการกินอาหารนะครับเรื่องของการที่เรานะครับจริงๆเรามีความสุขกับการกินแน่นอนอยู่แล้วครับเราชอบกินอาหารเรามีลิ้นเพื่อที่จะรับรสอาหารทำให้อาหารอร่อยรสชาติดีเรามีความหิวในกระเพาะเรามีกระเพาะเพื่อที่ย่อยอาหารให้พลังงานแก่ร่างกายลองคิดดูว่าถ้าเราไม่มีกระเพาะเนี่ยเรากินเข้าไปแล้วเราจะเอาอวัยวะอะไรไปย่อยแล้วเราจะเติมอะไรเข้ามายังไงนะครับร่างกายเรามันหายใจมากเพราะว่าเราไม่เคยตั้งคำถามเลยว่าสุดท้ายแล้วคือเรามีเนี่ยเรามีฟันลิ้นไก่ปากช่องลำคอลงไปถึงกระเพาะต่อมาจากลำไส้แล้วถ่ายออกเนี่ยเรารู้ว่าเรากินทั้งปากขี้ทั้งตูดพูดง่ายแล้วสมัยก่อนจะมีเราเฮ้ยค่ะพี่รู้ได้ไงว่ามนุษย์ต้องกินน่ะหรือต้องใช่ไหมคุณคิดภาพดูสมมติคุณจะสร้างอะไรขึ้นมาใหม่อ่ะไม่ต้องคิดว่าเป็นมนุษย์ก็ได้นะสิ่งมีชีวิตหนึ่งอ่ะทำไมไม่ให้แบบก็ใช้ชีวิตไปเลยไม่ต้องอะไรไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องเติมพลังงานอะไรหรือไปเติมตามปั๊มแก๊สก็ได้เอาไม่รู้อ่ะเติมอะไรเข้าตัวแบบเติมน้ำก็ได้อ่ะสมมติถ้าผมคิดมนุษย์นะผมก็คิดว่าร่างกายเต็มไปด้วยน้ำหมดไปเติมน้ำอะไรเงี้ยจบเพราะว่าน้ำทะเลแม่งมีแบบทั่วโลกอยู่แล้วอันนี้ต้องกินข้าวไว้ต้องปลูกข้าวต้องหาเนื้อสัตว์ต้องหาผักต้องหาอาหารในครบ5หมู่มีคาร์โบไฮเดรตวิตามิน C D E ย่อยในกรดย่อยในอะไรย่อยในน้ำย่อยในน้ำมันนู่นนี่นั่นสารอาหารอะไรอะเยอะแยะมากอะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนู่นนี่นั่นเพื่อเอาวิตามินเข้าสู่ร่างกายเราให้เราแข็งแรงสุขภาพดีอะไรเงี้ยทำไมต้องลำบากขนาดนั้นฮะคนสร้างมนุษย์ไม่เข้าใจแล้วทำไมเราต้องมีวิวัฒนาการมาแบบทำให้ตัวเราลำบากอะต้องเอาอะไรเข้าเยอะแยะอะแต่ความอัศจรรย์ของร่างกายเราก็คือผมชอบคำว่าประสาทสัมผัสมากๆลิ้นเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับการกินข้าวเนี่ยรสชาติเนี่ยโทษนะฮะรู้ได้ไงว่าเราต้องมีรสเราต้องเป็นคนที่รับรู้รสชาติได้เนี่ยหรอไหมเนี่ยหรอไหมพอสมมติว่าเราไม่รู้จักรสชาติเลยนะในชีวิตเนี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องคิดว่าเราจะต้องมีรสชาติเพื่อให้มนุษย์รับรสชาติเข้าไปแล้วกินเข้าไปในร่างกายแต่มันมีขึ้นมาทำให้เราแบบอร่อยมีความสุขกับการกินโอ้โหอร่อยนวลเนียนกินเข้าไปแล้วอร่อยชอบกินนู่นทำให้เราชอบกินนู่นนี่นั่นอะไรทำให้เราพัฒนาอาหารใหม่ๆได้เยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยนะครับลิ้นคือมหัศจรรย์มากนะฮะลิ้นเนี่ยคือแบบเป็นสิ่งที่โคตรมหัศจรรย์นะครับกับการแบบรับรสชาติต่างๆนานามากมายนะครับซึ่งรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มขมนะครับรสอูมามินะฮะรสเผ็ดไม่มีนะจริงๆนะครับเนี่ยมันทำให้เราได้รับรสชาติในนี้นะครับเพื่อที่จะส่งต่อไปผ่านลำคอลงกระเพาะแล้วให้เราย่อยอาหารได้นี่คือระบบของการย่อยอาหารนะครับถัดไปฮะกระดูกครับนี่ผมชอบอันนี้มากนะครับเราต้องมีแคลเซียมเพื่อทำให้กระดูกแข็งแรงนะครับเอาจริงๆเรื่องกระเพาะเนี่ยก็จริงๆมีอะไรให้เราอีกเยอะแยะมากแต่ผมแค่อยากตั้งคำถามว่าอะไรทำให้เราถึงมีสิ่งที่รับรสแล้วก็ทำให้เรามีชีวิตจากการกินหาไปได้และอันต่อมาคือเรื่องราวของกระดูกครับเรามีกระดูกกี่ชิ้นผมจำไม่ได้แล้วแต่ผมรู้สึกว่ากระดูกเนี่ยคือคนที่คิดเราเนี่ยก็ต้องคิดว่าเราต้องแข็งแรงแต่เราก็ต้องอ่อนแอไปในตัวเราอ่อนแอเพราะเราก็นุ่มนิ่มเราก็มีผิวหนังที่แบบนุ่มนิ่มอ่ะไม่แข็งอ่ะแต่เราก็ต้องมีของแข็งอยู่ข้างในซึ่งก็คือกระดูกนะครับซึ่งกระดูกเนี่ย เขาบอกว่ามันทำให้เราเป็นเราได้ถึงทุกวันนี้จากนะครับกระดูกสันหลังและกระดูกข้อเท้าของเราเอาจริงแล้วนะครับเขาบอกว่าเราจะเดินสี่ปกตินะเราจะเดินสี่เท้าแต่มนุษย์เราเดิน2เท้าได้เพราะว่า1คือเรามีสะโพกที่เล็กลงนะครับสะโพกที่เล็กลงสมองที่ใหญ่ขึ้นและมีตรงข้อเท้าฮะเราถึงเดิน2ขาได้จริงๆมนุษย์อาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วก็ได้นะครับถ้าเรายังเดิน4ขาอยู่เพราะว่า1คือนะครับพอเราเดิน4ขาเนี่ยมือเรา2อันกับเท้าเรา2อันเราก็ต้องใช้เดินออกมั้ยฮะอ่ะใช้เดินแล้วเราจะใช้อะไรหยิบจับนะฮะเราก็ต้องลุกขึ้นมาแบบหยิบจับอ่ะมันลำบากแต่พอเราเนี่ยเริ่มหลังตรงครับเราเริ่มเดิน2ขาได้มือเราว่างเราเลยเริ่มแบบแข็งแรงขึ้นเพราะมือเราว่างทำอะไรล่ะทำอะไรได้เยอะแยะมากสร้างอาวุธเอาไว้ล่าสัตว์เก็บผักเก็บหน่อไม้เอาไว้กินเอาไว้ทำอาหารมือเราเลยว่างขึ้นพอเรายืนตรงได้มือเราว่างขึ้นสะโพกเราเล็กลงพอสะโพกเราเล็กลงเราเดินได้ทางไกลมากขึ้นพอเราเดินได้ทางไกลมากขึ้นขนเราก็สั้นลงเพราะเราระบายอากาศทางเหงื่อแล้วเราก็วิ่งได้มนุษย์เรานะครับวิ่งได้นานที่สุดฮะแม้เสือชีต้าจะวิ่งได้ไวกว่าเราแต่มันวิ่งได้แค่ระยะ1เท่านั้นเองมันก็เหนื่อยแล้วก็ต้องพักหอบถ้าบอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยที่วิ่งมาราธอนได้เนี่ยเพราะว่าเป็นมนุษย์ที่แบบวิ่ง2ขาแล้วก็มีผิวหนังมีขนสั้นนะครับเราสามารถรวมกลุ่มกันล่ากวางวิ่งไปเรื่อยๆฮะตึกๆกวางมันเหนื่อยตายไปเองครับมันไม่มีเวลาหอบอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วสมองเราก็เริ่มรับพลังงานมากขึ้นนะครับเราเริ่มคิดอะไรออกมากขึ้นเราเริ่มใช้ไฟเป็นและก็สิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะมาแชร์กับทุกคนก่อนจบในวันนี้ครับร่างกายของเราฮะคุณรู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่พัฒนาขึ้นมาพร้อมกับเราครับก็คืออาการปวดหลังฮะนี่คือความลับของจักรวาลเลยนะครับใครปวดหลังอยู่ครับให้คุณรู้ไว้เลยว่านี่ไม่ใช่โรคฮะใครปวดหลังอยู่ครับนี่คือวิวัฒนาการนะครับคุณอยู่ในวิวัฒนาการของมนุษย์อยู่นะฮะเฮ้ยมันประหลาดนะมากเลยนะครับนี่คือความมหัศจรรย์นะครับการที่คุณปวดหลังครับการที่คุณปวดหลังเนี่ยนี่คือวิวัฒนาการของมนุษย์ครับเราเกิดมาเราเกิดมาเพื่อปวดหลังฮะเพราะอะไรทำไมเราถึงปวดหลังครับเป็นเพราะว่าเรายืนตรงไงฮะเราได้ประโยชน์จากการยืนตรงเยอะแยะมากอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้ครับแต่เราได้สิ่งที่ติดมาพร้อมๆกันกับการยืนตรงในวิวัฒนาการของเราก็คือการปวดหลังครับคือเราไม่ได้แบบถูกสร้างมาเพื่อให้แบบเรายืนหลังตรงอ่ะมันถูกกดลงไปอ่ะเท้าเราน้ำหนักมากสุดและแก่นกลางของเราอ่ะก็คือหลังอ่ะรับน้ำหนักมากสุดดังนั้นครับมันจะตรงกับเพลงหนึ่งที่มีคนร้องไว้ว่าฉันเหมือนคนโชคร้ายที่โดนสาปไว้ให้พบแต่ปวดหลังดังนั้นครับใครที่ปวดหลังอยู่นะฮะไม่ว่าคุณจะวิ่งหรือนั่งหรือเดินหรืออะไรหรือยืนนะครับนี่คือเป็นวิวัฒนาการนะครับของคุณเช่นเดียวกับสายตาที่สั้นลงสายตาที่สั้นลงไม่ใช่โรคนะครับสายตาที่สั้นลงนี้ก็คือพฤติกรรมของเราครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วสายตาสั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าพอเราใช้สายตามองใกล้บ่อยๆเนี่ยร่างกายมนุษย์มันก็เลยปรับตัวฮะเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยมึงใช้สายตาแบบมองใกล้ๆบ่อยมากกว่าแสดงว่ามึงมีชีวิตรอดจากการใช้สายตาใกล้ๆมันก็เลยแบบทำให้สายตาสั้นลงเรื่อยๆสั้นลงเรื่อยๆเพราะเราใช้สายตามองใกล้ๆเรื่อยๆนี่มันได้คิดว่าเราใช้แค่นี้มันก็แบบกูพัฒนาให้มึงสายตาสั้นเลยแล้วกันนะครับจริงๆแล้วสมมติเราถอดแว่นแล้วเราแบบมองไกลไปเรื่อยๆสักปี2ปีเนี้ยสายตามันจะเริ่มยาวไปเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวมหัศจรรย์ของร่างกายของเรานะครับกับไหนๆก็เล่าแล้วนะครับใน EP ที่6 EP นี้นะครับซึ่งนะฮะก่อนจากกันไปผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับ6 EP แล้วนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะเดินทางกันไปถึงกี่ EP นะครับอย่างน้อยเนี่ยวันนี้เราติดตามกันนะครับอย่างน้อยไปกดเข้าจอยในกลุ่มนะครับไหนๆก็เล่าแล้วนะครับอยู่ใน Facebook พิมพ์ชื่อนี้เลยฮะไหนๆก็เล่าแล้วนะครับเล่าโดยบีเบนเล่าโดยบีเบนนะครับซึ่งถ้าใครบังเอิญเพิ่งเข้ามาฟังแล้วแบบอุ๊ยเพิ่งเข้ามาหรืออะไรยังไงนะครับผมก็เคยทำพอดแคสต์มาประมาณ60 EP นะครับก่อนหน้านี้ชื่อว่าเล่าอะไรไม่เล่านะครับกับคู่หูพอดแคสต์นะครับทำมาปีกว่าก็เซิร์ชเลยฮะเรามีไหนๆก็เล่าแล้วก็เล่าอะไรไม่เล่าเนี่ยอยู่ในหลายช่องทางด้วยกันนะครับมีใน YouTube นะครับ Spotify Apple Podcast นะครับในจุกมีหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะนะครับก็ลองไปติดตามกันได้ขอบคุณนะฮะที่ติดตามใน EP นี้กันมานะครับเรามากันทุกวันศุกร์นะครับ1ทุ่มตรงนะครับกับไหนๆก็เล่าแล้วนะครับเป็นการเล่าเรื่องเดียวท้วนนะฮะยังไงผมฝากติดตามพอดฮับอีกหลายๆรายการนะครับเรามีรายการคุณภาพอีกเยอะแยะมากมายยังไงนะครับก็ฝากติดตามกันกับพอดฮับนะครับวันนี้ไหนๆก็เล่าแล้วกับบีเบนนะครับก็ลาไปก่อนยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใน EP หน้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า
ไหนๆก็เล่าแล้วพอดแคสต์